Бишкекте саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, Азаттыктын алгысын кадырман угарманы, 6 май ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү авиа кырсык болгон Манас аба майданынын жанындагы дача сокунушунда жашагандарга элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча 6 майда кеңири түшүндүрмө таратты.
13 үй документ жөнөткөнбүз. Ошонун арасынан 5 үйдү кошпо коюптур да, калганына баарына 70 000 бериптир. А бизге деген азыр 25 000 берип койду компенсация. Болбосо чекеде жашайбыз, үйлөрдөн жарака кеткен, айнектер сынган, жабылкаганбыз.
Нью-Йоркто каза тапкан кыргызстандык жигиттин сөөгү табылды.
Өзү стоматологияда лабораторияда иштеген, аябай көп бирөөгө сүйлөбөгөн, мындай тинч жүргөн бала болгон. Бруклинде эле иштеп жүргөн.
Ошондой эле тарык жана тагдыр түрмөгүн сунуштайбыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Канымгүл Элкеева кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облусунун Өзгөн жана Чоң Алай райондорунда табигый кырсыкта жабыркагандарга жардам берүүнү каалагандар үчүн банкта атайын эсеп ачылды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Банктык эсептерди Азаттык Чекит.org сайтынан дагы кененирээк тапсаңыздар болот. 29 апрелде таңга маал жүргөн жер көчкү Өзгөн районунун Зергер айыл аймагындагы Аюсай айылында 7 үйдү басып 24 адам анын алдында калган. Кооптуу жайдан ондогон тургундар көчүрүлүп чатырларда жашап жатышат. Ал эми 3-5 майда болгон жер титирөөдө Чоң Алай районунда Баткен облусунун Кадамжай районунда ондогон турак жайларга жарака кетип, бир катар үйлөр авариялык абалга келген. 700 ашуун адам чатырларга көчүрүлдү. 5 май күнү эле бул аймакта күчү 3-7 балга жеткен жер силкинүү 8 жолу кайталанды. Ал ортодо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Ош облусуна караштуу Чоң Алай районундагы жер титирөөдөн кийин жалпысынан 9059 турак үй изилденди. Жакенди, Шибе, Кара Тейит, Чулук, Карам айылдарында жалпысынан 106 үй биринчи категорияда, 201 үй экинчи, 295 турак үчүнчү категорияда жабыркаган деп табылды. Жарандык коргоонуу комиссиясы бүгүн бул аймакта социалдык объектилердин абалын изилдөөдө. Бүгүн өкмөт авиа кырсык болгон Манас аба майданынын жанындагы дача сокунушунда жабыркагандарга элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берди. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиеванын Азаттыкка билдиришинче, жардам алгандардын 7 берилген жардамдын эсебинен үй тандап сатып алышты.
Ошол дача суу айылы азыр бизде жабыркаган айыл катары эсептелинип атат. Ошондуктан ал жакта жашаган 200 ашык адамга жалпы суммасы 5 000 000 сом каралып, ошол акча таратылды. Документти ошо талапка жооп бербегендиктен албай калган жарандар ошо 10 майдан кийин дагы төлөнөт.
Стамалиеванын айтымында, өкмөттүк комиссия учагы кыйроого учураган Түркиянын авиакомпаниялары менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. 16 январда учак кулаган жердин жанында жашагандардын айрымдары акчалай жардам салыштырмалуу аз берилип калды дешсе, кээ бирлерине болсо материалдык жардам тийген эмес. Нааразы болгондор ар кандай күйдүгөйлөр болбош үчүн элден чогулган жардамдан ким канча акча алганы тууралуу тизме ачык жарыяланышы керектигин айтышкан болчу. Эммануэл Макрондун шайлоо штабынын электрондук почтасы талкаланды. Бул тууралуу 5 майдын кечинде Франция президенттигине талапкер Макрондун өкүлдөрү билдиришти. Маалыматта шайлоо штабы колдонгон башка дагы байланыш каражаттары хакерлердин чабуулуна туш болгону айтылат. Электрондук каракчылар алып кеткен маалыматтар тууралуу ачык айтылган жок, болгону туура маалыматтар жалгандар менен аралаштырылган деп айтылат. 5 май президенттик шайлоо үчүн үгүт жүргүзүүнүн акыркы күнү болду. 7 майга белгиленген шайлоонун экинчи турунда ашынган улутчу Марин Ле Пен менен борборчул Эммануэл Макрон ат салышат. Буга чейин дебаттарда Макрон регионалдык жаңжалдарды жөнгө салуу үчүн Орусия президенти Владимир Путин менен иштешүүгө аракеттенерин, бирок Франция менен Орусия орток баалуулуктар менен приоритеттерди бөлүштүрүүнө ишенбесин билдирген. Ле Пен болсо Москва менен жакындашуу саясатын жактайт. Шайлоо компаниясы маалында Орусияга барып Владимир Путин баштаган бир катар саясатчылар менен жолуккан. АКШ Конгресси Спутник агенттигин каттоодон баш тартты. АКШ Конгрессинин маалымат каражаттарды аккредитациялаган пресс галереясы Орусиялык Спутник маалымат агенттигин каттоодон баш тартты. Пресс галереянын башчысы Джастин Уилсон кайсы бир мамлекеттин колдоосун алган маалымат каражаттары аккредитация берилбей турганын маалымдады. Бирок ал Спутник пресс галереясынын чечими боюнча арызданса болорун кошумчалады. Аталган агенттиктин журналисти Эндрю Файнберг бул чечимди абсурд деп атап, аны жокко чыгаруу боюнча аракет жасаарын айтып чыкты. Аларча коругунда таш кулап бир кыз каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 5-майдагы окуяда каза болгон кыз медициналык академиянын 3-курсунун студенти болгон. Окуяга күбө болгондор таш кулагандан кийин кыздын баса албай калганын, тоодо мобилдик байланыш болбогондуктан парктын нөмөчүлөрүнө түшүп кабарлашканын айтышкан. Куткаруучулар барганда кыз эс учун жоготуп жатканын жана ал тез жардамга өткөрүлүп берилген. Азия өнүктүрүү банкы Токтогул ГЭСинин 3-фазасы үчүн 110 миллион доллар өлчөмдөгү каражат бөлөт. Анын 50 миллиону грант, 50 миллион насыя түрүндө берилмекчи. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Токтогул ГЭСин калыбына келтирүү 3 фазадан турат. Ушул тапта анын 1-2 фазасы Азия өнүктүрүү банкы менен Евразия өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосунда ишке ашат. 3-фазада калган 2 турбоагрегатты алмаштыруу каралган. Ал үчүн болжол менен 175 миллион доллар көлөмүндө каражат талап кылынат. Токтогул ГЭСинин 3 фазасы үчүн жалпысынан 487 миллион доллар жумшалмакчы. Токтогул ГЭСи 1975-жылы пайдаланууга берилген. Ал эми Бишкекте Сапат 2017 роботтор таймашы өтүдү. Анда мектеп жашындагы балдар программалаштырылган 82 робот бий, күрөш, сызык эрчүү, ылдамдыкка чуркоо сыяктуу ар кандай категорияда таймашты робот таймашы ойлоп табуучулукка жөндөмдүү окуучуларды колдоо жана кызыгуусун арттыруу максатында 3 жылдан бери эл аралык Сапат билим берүү мекемеси тарабынан уюштурулуп келет. Жыйынтыгында жеңүүчүлөргө атайын кубок тапшырылат.
Рахмат Канымгүл. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева сунуштады. Эгерде сиз жаңылыктардын кеңири топтомуна кызыксаңыз, анда Аламтордо Азаттык Чекит орг сайтына башпаңыз. Жаңы эле айтып өткөн робот таймашы тууралуу видео дагы бир нече сааттардан кийин Азаттык Чекит орг сайтына жайгаштырылат. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 7-майда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик толуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын табы сарызүнчүдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, тоолуу нарындалуусу түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус. Нөлдөн жогору болот. Ордо Кала, Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөш ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым учурда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын түнкү табы 12-14, күндүзгү температурасы болсо 21-23 градус болот. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 16-январда авиа кырсык болгон Манас аба майданынын жанындагы дачасы конушунда жашагандарга кыргыз өкмөтү элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча 6-майда кеңири түшүндүрмө таратты. Анда акча калыс текши бөлүштүрүлгөнү, ушул тушта 7 жаран үй жай алганы айтылат. Ошондой эле коопсуздук чараларынан улам кимге канча акча тийгени ачык көрсөтүлбөй турганы белгиленген. Буга чейин элден чогулган жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча бир топ нааразылыктар айтылган эле. Азыр биз менен студияда кесиптешим Эленора Бешенбек кызы отурат. Ал дал ушул жыйынга барып келди. Кандай маселелер каралды бул тема боюнча, эмнелер болуп жатат?
Өкмөт мындай жазуу түрүндө таратты, түшүндүрмө таратты. Анткени буга чейин дача суу конушунда жашагандарга берилген айрыкча 5 миллион сомдун ушу бөлүштүрүлүшү боюнча моралдык колдоо деп бөлүштүрүлүшү боюнча бир топ нааразылыктар айтылып аткан болчу. Анан өкмөттүн түшүндүрмөсү боюнча 225 адамга Сокулук районуна караштуу Новопавловка айыл өкмөт башчысы түзгөн атайын комиссия бөлүштүрдү каражатты. Анда ушул авиа кырсык болгон аймакта бир канча жер тилкеси бар. Ар бир жер тилкеси үчүн өз өзүнчө кенемти алгысы келген адамдар болгон деп айтылат. Андан сырткары бир үйдө бир канча үй бүлө жашаганы, ар бир үй бүлө ушул материалдык жардам берсин деп талап кылганы да көрсөтүлгөн. Бирок ошол элден чогулган жардам бир үй бүлө деген принцип менен бөлүштүрүлдү деп айтып атат. Өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Толгон Айстамалиеванын Азаттыкка билдиришинче, азыр элден келген жардамга 7 адам үй сатып алды. Өкмөт ушул үй сатып алгыла деп
7 үй бүлө демек.
7 үй бүлө ушу үй сатып алды. Үй жайы жок калган, жакындарынан ажыраган. Ал эми кимге канча акча бөлүнгөнү коопсуздук чараларынан улам ачыкка чыгара албай деп айтты. Анткени ушу айрым бир жабыркагандар ушундай деп өтүнүч менен кайрылып атат деди.
Айрымдар документти талапка жооп бербегендиктен албай калган жарандар ошо 10-майдан кийин дагы төлөнөт. Жакындарын жоготкон адамдарга жана турак жай алыш үчүн чоң суммада акча берилди, элден түшкөн акча бөлүнүпчү. Ошонун тизмесин беришпейби, анан кийин суммасын көрсөтпөйбү деген да талаптар болуп атат. Бул боюнча биздин айтаарыбыз, айрым биздин ошол жарандар жана сумманы алгандар өтүнүп атышат, коопсуздук жагынан карашыпчы, фамилияларын айтпаса деп. Бирок акча мындай категория түрүндө бөлүнгөн, кимге канча берилгендиги атайын ошол документтерге кол коюлган.
Бирок жана айтылып кеткендей, ошол тизме жарыялансын деп айтылып жатат, айрыкча жанагы 5 миллион сомду алды дегендер. Анткени ошол биз ушулай өткөн жуманда, ушул айдын башында менин өзүм дачасыга барып келдим эле. Ошол
берилген коомчулук билгиси келип аткан турбайбы демек?
Ооба, коомчулуктагы анан ошол жерде жашагандар, мисалы айрымдары аз алып калдык деп айтылып жатат. Ошол жанындагы эле үй бүлө мисалы 70 миң сом алса, ошонун катарындагы эле айрым бир үйлөр 25 миң сом алып калышкан. Анан эмненин негизинде эсептелди, ким эсептеди деген суроолор болуп атат. Андан сырткары ошол жерде үйдү ижарага алып жашагандарга мисалы айрымдарына 10 миң сомдон төлөнүп берилген экен, кожо экесине 10 миң сом, өзүнө 10 миң сом. Ошол 10 миң сомду да албай калгандар бар экен, мен өзүм сүйлөшүп келдим эле.
Бул жерде уже 4 жылга карап калды. Атым Омурова Гүлзана, чекеде самолет түшкөн жерде жашайбыз. 13 үй документ жөнөткөнбүз, ошонун арасынан 5 үйдү кошпой коюптур да, калганына баарына 70 миң бериптир. А бизге деген азыр 25 миңден берип койду компенсация. Болбосо чекеде жашайбыз, үйлөрдөн жарака кеткен, айнектер сынган, жабыркаганбыз, морально материально жабыркаганбыз.
Мен деген Акынова Зулайкай ушул жерде августтан бери жашайм.
Квартирансыз?
Квартирант сыяктуу жашайм да, тууганымдын үйүн катастрофада. Мен да ушул жерде болчумун, Дайск бор жашайм. Квартиранттар алды да 10 миңден, мен ошо 10 миңден 10 сомду алган жокмун да. Катталганмын ушул жерде, болгон моральный алгам. Дайск бор азыр жүрөгүм ойнойт, эл катар эле катталганмын. Бирок ошол квартиранттарга деп атайын өзүнчө бөлүнгөн 10 миң акчадан мен 1 сомду алган жокмун да. Комиссияга бардым, анан кийин список алганда караштырып беребиз деп, кандай чечилет билбейм да.
Биз ошол нааразы болуп аткан жарандар айтып аткан ошол боюнча Сережидин айыл башчысы Сережидин Султановго үйүнө барганбыз комментарий алды, бирок ал бизге мындай орой мамиле жасап комментарий берүүдөн баш тартып койгон. Анан мен азыр ошол Чүй облусунун губернаторуна, Сокулук районунун башчысына, ошол Новопавловка өлкөнүн башчысы менен байланышканга аракет кылдым, бирок мындай майнап чыккан жок да. Анан бирок ошол парламент өзүндө анан тиешелүү комитетте каралганы жатат бул маселе, ушул нааразылыктар айтылып аткан. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештеги социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинин төрөлүгү орун басары, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Тазабек Икрамов кабарлады.
Мен ушунча белем, ар кандай сөзүлүп атпайбыз. Кээ бирлери ошол жерде эч кандай бир тиешеси жок адамдар дагы уюштуруп анан ошолорду акча талап кылып аткандар бар деген бар, бирок канчалык чындыкка жатат билбейм да. Буну биз сөзсүз түрдө жөн калтырбайбыз, контролго алабыз. Ачык айкын болуш керек, ким канча кетирди, эмне кылды, кайсы жарага кандай акча тийди. Негизи нааразычылык болбош керек.
Анан негизи мен айтып кетейин, ошол чукул кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине элден 102 миллион сомдон ашык акча түшкөн. Андан сырткары ушул кыргыз өкмөтү түрк авиакомпаниясынан дагы акчалай компенсация алып беребиз дешкен.
Бул кенемте, бирок азыр дагы деле сүйлөшүү
жүрүп жатат, уланып жатат да. Азырча чечилле эле кимге канча акча тиери.
Түшүнүктүү. Кесиптешим Эленора Бешенбек кызы 16 январда Манас аба майданынын жанындагы дачасы конушунда болгон кырсыктан улам келип чыккан чыр чатактарга кайрылды. Ал кырсыкта 39 адам каза тапкан эле, алардын 35 кыргызстандык жарандар болчу. Азыркыга чейин коомчулуктан чогулган акча бөлүнгөнбү же бөлүнгөн эмеспи деген маселе үстүндө нааразычылыктар уланып келе жатат. Азаттык радиосунун кабарчылары бул темада дагы иликтөөлөрүн уланта бермекчи, андыктан сайтыбызды жана радиобузду акмалап туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Нью-Йоркто 3 апрелде дайынсыз жоголгон 20 жаштагы Азиз Чиркеевдин АКШга 9 ай мурда барганы маалым болду. Азиз Чиркеевдин сөөгөсү Нью-Йорктогу Бруклин көпүрөсүнүн алдынан суудан табылган эле. 4 майда анын үстүндө экспертиза жүрүп, ким экендиги толук аныкталды. Бул темага кесиптешим Улан Эгизбаев кайрылган болчу, чогуу тыңдасак.
On Monday, April 3rd, Aziz Cherki finished his new job as a lab assistant.
Нью-Йорктогу жергиликтүү телеканалдар маал-маалы менен дайынсыз жоголгон кыргызстандык Азиз Чиркеев тууралуу баяндап жатышат. Алардын биринде Азиздин апасы Нуркан Чиркееванын боздо ойлоп, оолунун акыркы телефондук чалуусун эстеп жатканын көрүүгө болот. 97-жылы туулган Азиз 3 апрелде Нью-Йорктогу ишинен чыккан боюнча үйүнө кайтып келген эмес. Ал стоматологиялык лабораторияда иштечү. Аны үйүндө апасы күтүп жаткан. Нью-Йорктогу кыргызстандык активисттердин бири Бакыт Татибеков Азиздин апасы кайгыга батып, журналисттер менен сүйлөшкүсү келбей тургандыгын айтып, ал боюнча билгендерин мындайча баяндады.
Өзү стоматологияда, лабораторияда иштеген, аябай көп бирөөгө сүйлөгөн, тынч жүргөн баба болгон. Бруклинде эле иштеп жүргөн. Андан кийин саат ошол 8:45-те, 8:30-да жумушу бүтөт, кечки 8:30-да. Анан кийинип, кийимдерин алмаштырып, кайра ошол эмеден жумушунан чыкканча 15 мүнөт өтүп, 8:45-те анан метронун көздөй бурулган. Метронун көздөй бурулуп барып, анан апасына 2 жолу звонок кылды. Үйгө чуркап барып текшерип көрөйүн, канча убакытта жетет болду экен деп, мамасына чалганда макул, келсең үйгө эртерээк кел деп апасы менен сүйлөшүп, анан бир аздан кийин кайра чалат.
Ошентип Азиз апасына кайра чалып, Нью-Йорктун борбордук паркына барып сейилдерин, үйгө кеч кайтаарын кабарлайт. Түн жарымда телефону өчүп, ошол бойдон кабарсыз кетет. Эң кызыгы, саат түнкү 14 чамасында WhatsApp'ына бул адам өлгөн деген билдирүү калтырылган. Аны ким жазганы азырынча белгисиз.
Телефон өчүрүлгөн 12:44 болуш керек. Ошонун мери телефону күйгөн эмес. Бирөө түртүп салдыбы же өзү кулап кеттиби же секирип жибердиби, аны видеокамерадан көргөндө ал көрүнбөйт. Бирок мосттон өтүп бараткан ошол жерде. Аркы жакта адамдар турган, бирок камерага түшкөн эмес, камерадан алыстап кетиптир. Андан аркысын ошону издеп табыш керек. Түн болгон, биринчиден караңгы, экинчиден жамгыр жаап атканда жакшы көрүнбөй калыптыр, аркы берки жактарынан детальдарды көрө албай койдук.
Ошол бойдон 30 апрелге чейин Азиз Чиркеевдин дайыны чыкпайт. Аны Нью-Йорктогу кыргызстандыктар, полиция баары жапа тармак издешет. Акыркы маалыматтар боюнча Азизге окшош келген жарандын сөөгү 30 апрелде Бруклин көпүрөсүнүн жанынан табылган. Бул маалыматты тышкы иштер министрлиги да тастыктады. Мекеменин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка буларды билдирди.
Азиз Чиркеевге окшош делип жаткан сөөктү азыркы учурда Нью-Йорктун соттук медициналык экспертизасы тактап жатат. Экспертизанын бүтүмү чыкканга чейин бир жактуу так кесе айтуу азырынча кыйын. Учурда элчилик тарабынан дагы Нью-Йорктун укук коргоо кызматтарына атайын суроо талаптар дагы жөнөтүлүп жатат.
Диаспора өкүлдөрүнүн ырасташынча Азиздин апасы Нью-Йоркто мурдатан жашап, карыларды карап иштечү. Азиздин ал жакка барганына 9 айдын жүзү болгон. Ал стоматологиялык лабораторияда иштеп, келечекте программист болууну максат кылчу. Азиз Чиркеев Нью-Йоркко чейин Бишкектеги медициналык коллеждердин биринде билим алган. Бейрасмий маалыматтар боюнча Нью-Йоркто 2000ден ашык кыргызстандык бар. 2016 жылдын апрелинен тарта ар кандай себептерден улам 4 мекендеш ажал тапкан. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 6 май күнкү кечки эфири жаңырууда. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Ош облусунун Өзгөн жана Чоң Алай райондорунда табигый кырсыкта жабыркагандарга жардам берүүнү каалагандар үчүн банкта атайын эсептер ачылды. Банктагы эсептер тууралуу Азаттык чекит орг сайтынан кеңири таба аласыз. Ал ортодо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Ош облусуна караштуу Чоң Алай райондагы жер титирөөдөн кийин жалпысынан 959 турак үй изилденди. Бүгүн өкмөт авиа кырсык болгон Манас аба майданынын жанындагы дачасы конушунда жабыркагандарга элденчи болгон жардамдын бөлүштүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берди. 5 майдын кечинде Франция президенттигине талапкер Эммануэль Макрондун шайлоо штабынын электрондук почтасы талкаланды. АКШ Конгресси Спутник агенттигин аккредитациялоодон баш тартты. Ал арча коругунда таш кулап, 5 май күнү бир кыз каза тапты. Бишкекте бүгүн Сапат 2017 аттуу роботтор таймашы болуп өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле Азаттык радиосунун ЛТР телеканалынан чыгып жаткан бардык теледолбоорлорун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан акмалап көрсөңүздөр, ошондой эле пикир калтырсаңыздар болот. Урматтуу угарман, эми сөздү тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, бул жолку уктурууда алгачкы кыргыз мамлекети тууралуу баалуу маалыматты жазып кеткен Улуу Кытай тарыхчысы Сыма Цян жана анын татаал тагдыры жөнүндө болмокчу. Уктурууну профессор Осмонакун Ибраимов ОВОго алып чыгат.
Алгачкы кыргыз мамлекети мындан 22 кылым башта пайда болгонун Сыма Цян деген Улуу Кытай тарыхчысы жазып кеткен эмеспи? Ошого таянып, 2002 жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын Бириккен Улуттар уюмунун чечими менен белгилеген элек. Ал эми Сыма Цян деген ким болгон, эмне деген эмгектери жазган жана алгачкы кыргыз мамлекетин кайдан жана кантип билген деген суроолорго жоопту баарыбыз эле биле бербейбиз. Анда эмесе бул эмне деген инсан болгон, кандайча өмүр сүргөн деген суроого келели. Дүйнөдөгү эң эле мыкты деген энциклопедиялардын бири Британикада Сыма Цян тууралуу мындай деп айтылат. Көрсө, кыргыз мамлекети тууралуу алгачкы жана бирден бир маалыматты калтырып кеткен бул тарыхчы биздин заманга чейинки 145 жылы туулуп, туулганда да Хань доорундагы император Вунун ак сарайындагы эң негизги жыл санагычтын үй бүлөсүндө туулган экен. Ал эми байыркы замандарда ар бир өкүмдардын жеке жыл санагычы, орусча айтканда летописец, кыргызча айтканда жыл намачысы болгон эмеспи? Биз сөз кылып жаткан улуу Кытай тарыхчысы Сыма Цян өзү да ошол атасынын жолун жолдоп, Ву деген императорго эң башкы катчы, бизче айтканда обозгер же вазир катарында кызмат эткен экен. Атасы сыяктуу Сыма Цян да жалпы Кытай мамлекетинин ичинде болуп өткөн окуяларды, тышкы дүйнө менен катнаш байланыштарды ар дайым кагазга түшүрүп туруптур. Ошол менен бирге императордун ишмердигинде эмне жаңылыктар болсо, ким менен байланышса же кат алышып кат беришсе, ак сарайда кандай салтанаттар, маанилүү окуялар өтсө, ошонун баарын кагазга түшүрүп атайын китепканага сактатышы экен. Ал эми экинчи бир маанилүү илимий булакта, атап айтканда англиялык атактуу тарыхчы жана синолог Фицджеральдтын Кытай маданиятынын кыска тарыхы деген китебинде Сыма Цян тууралуу мындайча маалымат айтылат. Бул адам тарых жазуу деген эмне экенин алгач атасынан үйрөнүп, ошо атасы баштап кеткен Кытай тарыхын андан ары улантууну максат кылган экен. Ошол эмгегинде деле Кытай деген калк кантип пайда болуп, кантип бир мамлекетке айланып, сырткы дүйнө менен кандай карым катнашта болгонун толук жазып чыгууну максат кылыптыр. Ошол эмгекти жазып бүтүш үчүн нече азаптарга, кордуктарга да чыдап, өмүрүнүн акырына чейин эмгектенген дешет. Чынында да эмгеги текке кетпептир. Сыма Цяндын ошол тарыхый баяндар Шицзы же орусча айтсак исторические хроники деген китеби ушул күнгө чейин Кытайдагы эле эмес, дүйнөдөгү эң эле баалуу тарыхый эмгектердин бири катары саналып келет. Баса байыркы кыргыз мамлекети тууралуу эң маанилүү маалымат да ушул тарыхый эмгекте жазылган. Сыма Цяндын өмүрү ар кандай маанилүү окуяларга бай болуптур. Конфуцийдин насааттары кулагына сиңип, ал эми өз атасынын айткандарын кыйшаюусуз аткарып көнгөн Сыма Цян бир жолу императорго чындыкты бетке айтып, каяша айта коем деп аз жерден өмүрүнөн ажырап кала жаздаптыр. Анын себеби да өтө кызык. Балким бул маселе кыргыз тарыхына да түз болбосо да кыйыр тиешеси болушу мүмкүн. Жогоруда айтылган англиялык окумушту Фицджеральд мынтип жазат. Болокчок тарыхчы Сыма Цян көп саякатка чыгып, Кытайдын батышынан чыгышына чейин кыдырып, уккан көргөнүнүн баарын кагазга түшүргөн. Кытай жыл намачыларынын ичинен биринчи жолу Кансуга, башкача айтканда Кашкарга, Тяньшан тоо кыркаларына чейин келет. Ошол жерде гундар менен болгон чоң согушка күбө болуп, атактуу аскер башчы Ли Лин 5000 аскери менен гундардын, башкача айтканда байыркы түрктөрдүн колуна түшүп кеткенин көрөт. Кийин Бээжинге келген соң ошол колго түшкөн Ли Лин тууралуу чоң саясий жаңжал чыгат. Ошол жаңжалда бүт баары Ли Линди күнөөлөп чыкканда, бир гана Сыма Цян атактуу аскер башчыны колдоп чыккан экен. Анын душмандардын колуна түшүп кеткени атайын максат менен эмес, кокусуна болгонун күчүнүн жетишинче далилдептир. Бирок каары катуу император тарыхчыны, чыккынчы аскер башчыны жактадың деп айыптап, Сыма Цянды соттордун колуна салып берет. Акыр аягында тарыхчыны аябагандай көп айып пул төлөгөнгө өкүм чыгарышат. Бирок анчалык көп акчасы жок сымат, сен кандай жазаласыңар ошондой жаза бергиле, бирок жанымды сактагыла дейт. Оюнда атасы осуят кылып кеткен тарыхты аягына чейин жазышым керек деп ойлойт. Ошондо соттор тарыхчыны башка жаза менен, кастрация жолу менен, башкача айтканда бычуу жолу менен жазалоону чечишет. Ошентип атактуу тарыхчы Сыматсян орто жаш кезинде евнух болуп калат. Бирок жогоруда аталган эмгекте тарыхый баяндарды аягына чейин жазууга мүмкүнчүлүк алат. Эми атактуу Кытай аскер башчысы Лилин тууралуу эки ооз сөз. Бул легенда эмес, турмушта болгон тарыхый окуя. Бул тууралуу Кытай тарыхында ар кандай пикирлер, жоромолдор айтылып келет. Аны гундардын колуна түшүп берген саткын, чыккынчы деген пикирлер да бар. Тескерисинче, Лилин согуш ишинде ар дайым боло келген жаңылыктардын курманы болгон деген пикирлер да жок эмес. Ал эми түрк элдеринин тарыхында же жомокторунда, болбосо эпосторунда ушундай легенда же болмуш барбы? Биз билгенден бир гана Манас эпосунда бар. Манаста кытайлардан кол үзүп кыргыздардын Айкөл баатырына келип кошулган Алмамбет тууралуу легенда азыр да ар бир кыргыздын тилинин учунда. Алмамбет баатыр Манас менен достошконуна эч бир өкүнбөйт. Ал эми Бээжинге карата чоң казатта Манас баатырдын көзү да, кулагы да, эң биринчи жардамчысы да, чоросу да Алмамбет болот. Акыры ошол Бээжиндин жанында Чубак, Сыргак сыяктуу чорлор менен катар баатырларча курман болот. Эки миң экинчи жылы Бириккен Улуттар Уюму кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгиледи. Ага эң биринчи далил же таяныч улуу Кытай тарыхчысы Сыматсяндын тарыхый баяндар аттуу эмгеги болгон. Демек улуу тарыхчыга биз да кыргыздар да башыбызды ийип таазим кылууга парызыбыз бар.
Урматтуу угарман, тарых жана тагдыр түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Бул жолу алгачкы кыргыз мамлекети тууралуу баалуу маалыматты жазып кеткен улуу Кытай тарыхчысы Сыматсян жана анын татаал тагдыры жөнүндө сөз болду. Уктурууну Осмонакун Ибраимов обого алып чыкты.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу агарман, эгерде Азаттык радиосунун телеберүүлөрүн өткөзүп жиберсеңиз, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына баш баксаңыз, биздин мультимедиа куржунубуз бар. Мультимедиа куржунунан дал ушул берүүлөрдү, ошондой эле кызыктуу дагы башка видео баяндарды таба аласыздар. Бүгүн эле мынакей азыр коюлган, азыр ардагерди ташыган айдоочу чоң эне аттуу Улан Эгизбаев тарткан видео баян бар. Чүйдүн Ысык Ата районундагы Өтөгөн айылынын тургуну 83 Курманбүбү Будайчиева кадимкидей машина айдайт экен. Ал 98 согуштун ардагери күйөөсүн темир тулпары менен ары бери ташыйт экен. Мураталы Будайчиев улуу ата мекендик согушка катышып, керек болсо туткунга да түшкөн деген маалымат видео баян турат. Дал ушул видео баянды биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Кадырман Огарман ушуну менен Азаттык радиосунун 6 май күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Эфирден жаңырган баардык баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби тиркемесинен табыңыз. Ал эми орус тилиндеги угармандарыбыз үчүн рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыз иштеп жатат. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кабарларды кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдоодо. Ал эми үн режиссерубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.